Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kun aikoinaan muotia oli liittää kaiken eteen sana euro, viime vuosina sanat viher, lähi ja reilu ovat olleet tunnelman luomisessa kärkipäässä. Jyrkin vastakohta reilulle viherpestylle lähituotteelle voisi olla vaikka mikä tahansa verialkuinen tuote, jonka elinkaaren alkupäässä on kyseenalaisia tuotantomenetelmiä. Kuten nyt vaikkapa veritimantti tai verikulta, joita tongitaan maan uumenista nälkäisen lapsiorjatyövoiman voimalla kidutusleirin naapurissa. Mutta ei kaikki kulta ole verellä tuotettua. Niinpä onkin paikallaan, että tätä korostetaan, niin kuin Ylen internetuutiset kertoi kesäkuun alussa.
Viikon sitaatti.
Kultasepän ala kiillottaa kullan mainetta. Myös reilu kulta tekee tuloaan. Koska kulta on kemiallisesti ottaen metalleista jaloimpia, se ei hapetu ja tummu kovinkaan hanakasti, joten kultasepän alalla on edessään helpot kiillotusurakat. Työlämpikampanja saattaa kultasepillä olla edessä, kun he alkavat lanseerata reilua hopeaa ja kiillottaa pöytähopeuden mainetta. Moni meistä tuijottaa päivittäin jonkin sortin tietokoneen näppäimistöä, jossa päällimmäisenä ovat numerot 1-0. Niitä sanotaan arabialaisiksi numeroiksi, koska meille eurooppalaisille ne lainattiin arabeilta. Arabialaisessa perinteessä näitä numeroita taas nimitetään intialaisiksi numeroiksi, koska arabit lainasivat ne intialaisilta, jotka numerojärjestelmän aikoinaan keksivät. Numerot 1-9 keksittiin jo 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua, ja noin vuonna 500 matemaatikko Aryabhata otti käyttöön nollaa merkitsevän merkin. Tätä aiemminkin nollan idea oli tunnettu, mutta muun muassa Aristoteles piti sen merkitsemistä turhana, koska se ei ole mitään. Nollan keksimisen lisäksi Aryabhata muuten oivalsi, että aurinkokunta ei pyöri maan, vaan auringon ympäri. Meillä lännessä tämän oivaltamiseen vaadittiin 1000 vuotta kauemman. Arabialaisessa kirjoitustavassa numeroille on useita erinäköisiä kirjoitustapoja, jotka kaikki ovat aivan erinäköiset kuin meillä, ja myös intialaiset tavat kirjoittaa numeroita ovat erilaisia kuin muualla. Yhteistä näille kaikille on kuitenkin numeroiden idea, joka on nerokas. Nehän eivät ole niin kuin kirjaimet, joilla muodostetaan sanoja eri kielille, vaan numerot ovat joka kielellä samat. Ne eivät ole kieleen sidottuja. Numerot ovat siis kuvakieltä, ne ovat vähän niin kuin liikennemerkit. Näppäimistöllä numeroiden alapuolella sijaitsevat sitten kirjaimet, joiden historia taas on ihan oma tarinansa. Tämän tarinan kertoo meille seuraavassa Helsingin yliopiston seemiläisten kielten professori Tapani Harviainen. Samalla selviää, mitä A-kirjaimella on alun perin kuvattu, miksi meidän pitää rakastaa veroja ja mihin hävisi viikinkien riimukirjoitus. Tästä lähtee siis kirjainten historian ABC. Olkaa hyvä!
Tänään selvitämme kirjainten historian A:sta Ö:hön. Me länsimaissa nykyään käytämme kirjaimia, jotka on koottu aakkosiin A, B, C, D ja niin edelleen. Joku saattaa muistaa myös antiikin Kreikan aakkosten alun, alfa, beta, gamma ja niin edelleen. Ovatko kirjaimemme kreikkalaista alkuperää, seemiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen?
Eivät ole, ne ovat seemiläisten alkuperää, lähtöisin Lähi-idästä.
Siis vielä kauempaa kuin Kreikasta?
Kyllä, kreikkalaiset lainasivat ne vasta noin 700 vuotta myöhemmin, kuin nämä kirjaimet oli keksitty Lähi-idässä.
Onko se sitten se sumeri ja nuolenpääkirjoitus, mistä nämä kirjaimet ovat lähtöisin?
Ei, nyt meidän täytyy erottaa kaksi erilaista kirjoituksen tapaa. Sumerilainen nuolenpääkirjoitus ja samoin hieroglyfikirjoitus Egyptissä perustuu ihan toisenlaiseen kirjoitusideaan kuin meidän kirjaimet, meidän aakkoset. Ja meidän aakkoset keksittiin noin vuonna 1700 Kristusta, jossakin nykyisen Israelin Palestiinan alueilla. ja sieltä ne ovat levinneet sitten kaikkialle maailmaan, nämä aakkoset, nämä kirjaimet. Sen sijaan tuo nuolenpääkirjoitus ja hieroglyyfit perustuu eräänlaisen kuva-arvotusideaan, jossa on kysymys tavuista ja sanoista. Ja sen takia noissa hieroglyyfeissä ja nuolenpääkirjoituksissa tarvitaan erilaisia merkkejä, satoja, ellei suorastaan tuhansia. Kirjaimia tarvitaan vain 25 tai maksimissaan jotain 55 kappaletta, ratkaiseva ero. Siinä on kaksi keksintöä. Toinen on juuri tämä kuva-arvoitusperiaate ja sitten se periaate, että kirjaimet eivät edusta enää sitä kuvaa, jolla kirjain esitetään, vaan kyseisen kuvan tai sanan ensimmäistä äännettä. Ja tämä on tämä radikaali ero. Jos yritän sitä ikään kuin Suomen kautta havainnollistaa, niin se on juuri tuo kuva-arvoitusten periaate. Mä olen joskus keksinyt tämmöisen mallilauseen, että mitenkä yhdistelmällä kuun kuva, pariskunnan kuva, tulen kuva, nakkimakkara ja lastotettu jalka. Näillä saadaan aikaan lause kupari tuli nakkilasta. Tämä on tämä periaate, jonka juuri sumerilaiset tai mahdollisesti egyptiläiset keksi noin 3200 ennen Kristusta.
Meistä kirjaimet vaikuttavat aivan loogisilta ja tietenkin luonnollisilta, näin jälkiviisasti ajateltuna, mutta jos nyt ajatellaan, että ihmiskunta on ensiksi keksinyt ylipäänsä puheen ja sanat tarkoittamaan jotain asiaa, niin se, että näitä ääniä voitaisiin kirjoittaa alas ensiksi näillä symboleilla, puu on puu, kissa on kissa, mutta että puheessa voidaan ajatella olevan tavuja ja sitten vielä kirjaimia, jotka vielä saadaan johonkin tiivistymään 25 symboliin, niin tämä kuulostaa ihan sankarilliselta, käsittämättömältä tarinalta. Onko se näin käsittämätön ja ihmeellinen tarina vai suurentelenko minä nyt vain?
Se on hyvin merkittävä juttu. Eli se ensimmäinen askel siinä, että voidaan kirjoittaa puhetta näkyviin niin, että jokainen sen kirjoituksen lukija toistaa viestin samanlaisena ja samalla kielellä. Se on mahtava askel. Mutta se johtaa siihen, että syntyy hyvin pieni kirjuriluokka, joka pystyy hallitsemaan tätä suurta merkkimäärää. Mutta sitten kun keksitään tämä kirjainkirjoitusidea, niin silloin merkkien määrä tipahtaa sinne jonnekin 30. Ja kuka tahansa pystyy aika vaivattomasti oppimaan. Se on tosissaan merkittävä muutos.
Kirjaimet ovat siis eräänlaisen demokratian symboli.
Kyllä, nimenomaan näin voi sanoa.
Ja väline. Mitä tarvetta varten kirjoitus ja kirjaimet kehitettiin? Oliko se runoutta, lakitekstiä vai kauppaa varten?
On hyvin ilmeistä, että kirjoitus syntyy nimenomaan verottajan tarpeisiin. Verottaja halusi pitää silmällä, että verot on maksettu ja sitä varten kehitetään muistiin merkitsemisjärjestelmä. Ja kun sitä kehitetään hiukan eteenpäin, niin siitä päästään juuri tuolle tavukirjoittamisen ja sanakirjoittamisen tielle. Voidaan tarkistaa, kuinka monta lammasta kukin on maksanut ja siitä voidaan laajentaa sitten kirjoituksen periaatteita eteenpäin. Arkistot tällä tavalla ovat luoneet kirjoitusta.
Kirjoituksen syntymiseen on siis tarvittu hyvin järjestäytynyt yhteiskunta. Sellainen, jossa on alamaisia kaupunkivaltiossa tai jossain, joita voidaan ajatella, että heitä hallitaan. Ja joku on päättänyt heitä hallita, joku on hyväksynyt sen, että joku hallitsee heitä ja hyväksyy sen, että veroja maksetaan väkisin tai vapaaehtoisesti.
Ja juuri tämmöiset edellytykset oli nimenomaan sekä Sumerin maassa, siis nykyisen Irakin, eteläisen Irakin alueella. Ja aivan samalla tavalla Egyptiin oli muodostunut tämmöinen hallittu valtiojärjestelmä. Ja sen puitteisiin tarvittiin arkistoja ja sen puitteisiin tarvittiin taas kirjoitusta.
Syntyivätkö kaikki kirjaimet samassa paikassa?
Siltä nimenomaan näyttää, että se on yksi tämmöinen yhdellä hetkellä tehty keksintö, joka sitten tehokkuutensa, hyödyllisyytensä takia leviää kovaa vauhtia ympäristöön, sovelletaan uusiin kieliin, lainataan uusiin maihin, uusiin kieliin, kehitetään hieman uusia tarpeita vastaavaksi. Niin kuin vaikkapa meidän ää ja ö eivät suinkaan kuulu alkuperäiseen keksintöön, vaan ne on lisättyjä.
Minkä kielen tarpeisiin nämä ensimmäiset kirjaimet kehitettiin, seemiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen.
Jos kysymys oli jostakin kanaanilaisesta kielestä, ja nämä keksijät oli kanaanilaisia kansoja, joita asuu tuolla Israelin Palestiinan alueella ennen kuin sinne juutalaisten esi-isät saapuu. Siis nämä keksijät ei ole suinkaan juutalaisten esi-isiä, vaan heidän sukukansojaan, kanaanilaisia pikkuheimoja, joita asuu tuolla alueella noin 1700 ennen Kristusta, ja jo paljon aikaisemminkin, ja paljon myöhemmin myös. Myös hebrealaiset edustaa kielellisesti kananilaisia kansoja ja foinikialaiset edustaa näitä.
Hebrealaiset ovat siinä mielessä nyt kiinnostava, että heillähän on aivan oma aakkostonsa.
Ei ollenkaan sen erityisempi oma aakkostonsa. Kaikki nämä aakkostot, niin hebrean, arabian, kreikan, venäjän, latinan, suomen aakkostot, kaikki periytyy tästä samasta keksinnöstä.
Ahaa.
Me puhutaan kirjainten erilaisista muodoista. Ne ovat kehittyneet erilaisiin muotoihin, mutta idea on ihan sama ja lähtökohta on ihan sama.
Missä nämä meidän nykyiset kirjaimemme sitten muodostuivat tämän näköisiksi kuin ne nyt ovat?
Ne ovat kulkeneet kanaanilaisilta keksijöiltä foinikialaisille naapureille, foinikialaisilta kreikkalaisille, kreikkalaisilta etruskeille ja Roomaan latinan puhujille ja siitä kaikkialle Eurooppaan ja siitä kaikkialle maailmaan, myös Suomeen. Ja kaikki nämä lainaajat ovat hiukan kehittäneet siinä matkan varrella kirjainten muotoja. Mutta näistä meidän kirjaimista voi osittain vieläkin nähdä niitä alkuperäiset muodot. Isossa A:ssa on edelleenkin härän sarvet näkyvissä, kun sitä osaa katsoa oikealla tavalla. B:ssä on talo, tosin kaksiona, eikä yksiönä niin kuin alun perin. Iso K esittää kämmentä ja kahta sormea, jotka siitä sojottaa. Iso M-kirjain kuvaa vettä. Siinähän näkee laineet, kun osaa oikealla tavalla katsoa. Ja N on käärme, joka luikertelee. Ja O on alun perin silmä tai lähde. Ja R:ssä, isossa R:ssä on nähtävissä päänkuva. Siihen vaan tullut sitten vähän kaulaa tai jalkaa vielä viereen. Mutta näissä on juuri tämä alkuperäinen kuvallinen hahmo olemassa. Ja se kuvallisuus on ehkä saatu Egyptin hieroglyfeistä.
Ovatko pienet kirjaimet sitten, niin kuin pieni A, pieni B ja niin edelleen, ovatko ne syntyneet Roomassa vai olivatko ne jo sitä ennen olemassa?
Meidän pienet kirjaimet syntyy Ranskassa, Karle Suuren hovissa 800-luvulla jälkeen Kristuksen. Ja ne on sillä tavalla kovin uutta tavaraa, mutta näissä isoissa kirjaimissa, jotka on roomalaisten standardisoimia, niin niissä näkyy juuri tuo kuvallisuus vielä hyvinkin voimakkaasti osassa niistä.
Voidaanko ajatella yhtään, että kuinka kauan ihmiskunnalta meni näiden ensimmäisten kirjoitusmerkkien kehittämiseen?
Jos puhutaan kirjaimista, niin on ihan todennäköistä, että joku yhtenä kauniina iltapäivänä keksi tämän idean. Ja ei ollut niinkään vaikeaa piirillä 29 erilaista kuvaa, joissa kuvissa se ensimmäinen ääne oli tärkeä juttu. Ja siinä se oli keksitty koko juttu. Ja sen jälkeen sitä hiukkasen viilattiin vaan, ja sen jälkeen toiset rupesi sitä lainaamaan, ja siihen lisättiin esimerkiksi vokaalit kreikassa. Se on pelkkää konsonanttikirjoitusta alun perin. Seemiläiset kielet ei kaipaa sillä tavalla vokaalimerkkejä, niin kuin sanotaan kreikka tai suomi. Tässä seemiläisessä kirjaimistossa oli semmoisia äänteitä, joita kreikka ei tarvinnut, joita kreikka ei tuntenut. Ja näppärät kreikkalaiset sovelsi ne sen jälkeen nimenomaan vokaliensa merkitsemiseen. Tyypillistä, että tuo silmä, eli nykyinen meidän O, ympyrä, ei ole mikään vokaali alun perin, vaan se on tämmöinen hyvin tyypillinen seemiläinen A, konsonantti, jolla sitä ei kreikassa ole eikä eurooppalaisessa kielissä muutenkaan. Ja niinpä kreikkalaiset päättivät, että käytetäänpä se O merkitsemiseen. Ja samalla tavalla muut vokaalit on syntynyt. Myöskin tämä meidän iso A, nämä häränsarvet, ei alun perin ole mikään A-vokaali, vaan se on kurkunpään sulkuääni, joka esiintyy vaaka vaan siinä niin kuin heittomerkkinä suomalaisessa ajattelussa. Ja mutta kreikkalaiset ei semmoista katkom-äänettä tarvinneet, ja niinpä ne teki siitä A-merkin. Ja sen takia häränsarvet pyörii edelleenkin meidän aakkosissakin.
Kreikkalaiset muistetaan sitten siitä, että heillä oli tämä kirjaimisto ennen roomalaisia, mutta heillä on kuitenkin ihan omat kirjaimet, kyrilliset kirjaimet, joita käytetään myös Venäjällä muun muassa ja muissa slaavilaisissa maissa. Mistä tämä johtuu? Seemiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen.
Ja kreikkalaiset kirjaimet ei ole kyrillisiä kirjaimia.
No niin, tämäkin tuli nyt selväksi.
Kyrilliset kirjaimet on sen sijaan Kreikan pohjalta kehitetty slaavilaisia kieliä varten, noin vuonna 900 jälkeen Kristuksen. Nykytietojen mukaan kreikkalaiset lainasivat nuo kanaanilaiset tai foinikialaiset kirjaimet ehkä vuonna 1100 ennen Kristusta. Ja sen jälkeen näistä kreikkalaisista kirjaimista kehiteltiin erilaisia muunnelmia. Muun muassa Roomassa, etruskien parissa ja sitten vielä slaavilaisten kansojen parissa, silloin vuoden 900 vaiheella jälkeen Kristuksen, eli 2000 vuotta myöhemmin. Ja sillä tavalla syntyy kyrilliset kirjaimet.
Kuinka paljon kyrillisiä kirjaimia on?
Vaihtelee vähän eri kielissä, mutta semmoinen runsas 30. Vähän enemmän kuin meillä. Nimittäin kyrillisessä kirjoituksessa on näitä erilaisia ch-äänteitä. Sen verran enemmän, että siihen tarvitaan lisämerkkejä. Kreikkalaiset kirjaimet jäi kreikkalaisille, plus sitten kyrillisten kirjainten kautta koko ortodoksiselle maailmalle. Se on merkillinen juttu, miten näille kirjaimille ja uskonnoille on hyvin läheinen yhtymäkohta.
Ovatko latinalaiset aakkoset siis levinneet kristinuskon myötä?
Kristinuskon myötä kaikki niihin kieliin, mihin luotiin kirjoitusjärjestelmä ja nimenomaan niihin kieliin, joissa kirjoitusjärjestelmä luotiin katolisen kirkon piirissä. Meidän kirjaimet on katolisen kirkon kirjaimia. Slaaveilla nämä kreikkalaispohjaiset kirjaimet on nimenomaan ortodoksisia kirjaimia.
Onko kristinusko vaikuttanut näin kovasti meidän kirjaimistoihimme sen takia, että se on kirjauskonto? Se on kirjoitettu.
Jokseenkin kaikki Euroopan kielet on syntyneet jollakin tavalla raamatun käännösten ja uskonnon harjoituksen mukana. Tämä linkki on ollut aina hyvin oleellinen.
Onko joku kirjain muuttunut kovasti matkan varrella?
Esimerkiksi B on sellainen kirjain, joka ei ole oikeastaan lähtöisin tuolta Lähi-idästä, vaan se on luotu matkan varrella. Sielläkin on monenlaisia ääntämistapoja. Ja kuten saksaksi se luetaan F-nä, ei suinkaan von, vaan von.
Meillähän tässä lähinaapurissa, noin 1000 vuotta sitten, viikingeillä, oli aivan oma kirjoitusjärjestelmänsä riimukirjoitus. Futhark, joka muodostui 6 ensimmäisestä riimukirjoituksen aakkosesta, F-U-T-A-R-K, ei kuulosta ollenkaan tutulta, vaikka luulisi, että kun se on tässä lähellä keksitty, niin me olisimme sen vaikutuspiirissä. Mutta onko juuri kristinuskon leviäminen syynä siihen, että Futhark on vaihtunut ABC:ksi?
Kyllä se on kristinuskon seurausta ilman muuta. Tietenkin riimut syntyy saman idean pohjalta, eräänlaisina lainoina latinalaisista kirjoituksista, mutta niille annetaan ihan omat muodot. Ja ehkä halu pitää kiinni noista erilaisista muodoista oli lähtöisin siitä, että viikingit eivät olleet samaa uskontoa alun perin kuin nämä eteläisemmät kristilliset Euroopan kansat.
Riimukirjoitus on siis yritys omaksua roomalaisten sivistys, mutta ei heidän uskontoa.
Näinkin voisi sanoa asiasta. Se soveltaa kristittyjen roomalaisten keksintö uuteen kieleen ilman, että otetaan kokonaan sellaisenaan noilta kristityiltä tätä ideaa omaan käyttöön. Eräänlainen itsenäisyyden osoitus voisi sanoa. Itsenäisyyden osoitus, joka ei sitten johtanut loppujen lopuksi mihinkään laajempaan kehittymiseen.
Miksi on näin sekavaa? On kyrillisiä, latinalaisia, kreikkalaisia, kiinalaisia, japanilaisia, hebrealaisia, ties mitä kirjoitusjärjestelmiä. Miksi nämä eivät ole yhtyneet, kun se olisi niin paljon helpompaa? Seemiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen.
Ja kaikki nämä merkittävät uudistukset kirjoituksen historiassa on tehty siinä vaiheessa, kun kirjoitus on lainattu jonnekin täysin neitseelliselle alueelle, uuteen kieleen tai uuteen maahan. Tyyppi esimerkkinä juuri se, että kun kreikkalaiset lainaa kirjoituksen, niin he pystyvät pistämään siihen mukaan vokaalit ja vaihtamaan samalla kirjoituksen suunnan. Lähi-idässä kirjoitettiin näitä kanaanilaisia kieliä oikealta vasemmalle, mutta kreikkalaiset muuttaa suunnan vasemmalta oikealle. Ja sen jälkeen latinalaiset ja slaavit ja myöskin suomalaiset on seuranneet sitä järjestelmää. Mutta sen jälkeen, kun kirjoitus on vakiintunut, niin sen uudistaminen ja muuttaminen näyttää todellakin toivottomalta yritykseltä.
Palataan sitten aakkosiin. Lähdettiin ABC:stä. Milloin aakkosjärjestys keksittiin? Eihän sekään välttämättä ole itsestäänselvä keksintö.
Kun näyttää siltä, että se keksittiin samalla vauhdilla, kun keksittiin nämä merkit. Meillä on aakkostauluja noin vuoden 1300 ennen Kristusta Ugaritin kaupungista. Ja siellä aakkoset on lähes samassa järjestyksessä, jossa ne on edelleenkin muun muassa hebrealaisessa aakkosjärjestyksessä. Ja samalla tavalla, kun sitten lainataan kreikkaan nämä kirjaimet, niin ne seuraa periaatteessa samaa aakkosjärjestystä. Ja sama aakkosjärjestys kulkee meidän ABC:hen saakka. Se vakiintui salaman nopeasti. Ja siinä ei kuitenkaan näytä olevan mitään järkeä. Kukaan ei ole löytänyt mitään selitystä, miksi kirjaimet on tämmöisessä järjestyksessä kuin ne on.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Lahtelainen ilmiantajamme kertoi Aristoteleen kantapäälle radiosta heinäkuun alkupuolella kuulemastaan aikakauslehtikatsauksesta. Yle Puheessa paneuduttiin eurooppalaisen sairaanhoitokortin hyötyihin. Lähetyksessä siteerattiin apulehteä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti voi olla korvaamaton apu matkailijoiden sairasavulle. Kortti voi olla korvaamaton apu sairasavulle. Korvataanko siis jotakin vai ei? Korvaamattoman sairaanhoitokortin avun logiikkaa ihmettelee ilmiantajan ohella myös Aristoteleen kantapää ja toivoo, ettei tauti iske turistiin Pisan tai Eiffelin juurella, löytyipä lompakosta mikä kortti hyvänsä.
Vanha Raamatun sananlaskuista opittu sanonta muistuttaa siitä, miten kehnot aikeet kostautuvat lopulta itselle. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa. Kuopan kaivaminen sinänsä tuo lisäksi mieleen eurooppalaisen tavan haudata kuollut maahan, joten lapiohommat ovat olleet länsimaissa myyttiseltä kannalta hyvin merkityksillä ladattua toimintaa. Siksi kuopan kaivamisesta raportoinnissa kannattaisi olla hiukan varovaisempi kuin Savon Sanomien nettisivujen toimittaja. Sivuilla nimittäin raportoitiin maaliskuussa näin.
Viikon fraasirikos.
Ikealle kaivetaan jo kuoppaa Kuopiossa. Ilmiantajakuulijamme nimimerkki Anty valittaa otsikon johtaneen hänet harhaan. Eikös kuoppaa yleensä kaiveta kuolevalle, mutta Savon Sanomien toimittaja tarkoittaa maanrakennustöiden alkamista. Aristoteleen kantapään maaoikeusoppineet ovat samaa mieltä, joten määräämme Savon Sanomien vastuullisen toimittajan kaivamaan lapiolla kuoppaa ja sitten kuoppaa umpeen, kunnes hän on oppinut puuhan kaikki symboliset merkitykset. Alati valppaat kuulijamme ovat jälleen olleet valppaina. Keijo Jyväskylästä ihmettelee äskettäisessä viestissään näin.
Viikon sitaattivinkki.
Onko kantapäässä havaittu kovettumista? Ennen suomalaisten kieli oli luja, mutta jäntevä, nyt siinä kalisee luita. Ennen oli palveluja, nyt on jäljellä palveluita. Pieni luettelo osoittaa, kuinka kovasti kolisee. Arveluja, arveluita, kujeiluja, kujeiluita, puheluja, puheluita ja niin edelleen. Tee töksähtelee ja kolahtelee, jii joustaa. Eikö olekin aika kunnostaa kieli lujaan, joustavasti etenevään jäntevyyteensä? Myös Aristoteleen kantapää tunnistaa tämän monikon partitiivin elävän vaihtelun. Olisiko niin, että suomalaiset ovat tosiaan unohtaneet, miten sanoja oikeasti taivutetaan, ja siksi taivuttavat niitä päin prinkkalaa? Mutta eipäs näin olekaan. Kielitoimiston auttavan puhelimen ammattiauttaja osaa kertoa, että kumpikin muoto on mahdollinen, sekä luja että luita. Poikkeuksen tekevät poikkeussanat, kuten omena. Puusta voidaan poimia vain omenoita, ei omenoja. Ikävä kyllä, tai ihana kyllä. Näitä tietyn taivutuksen tarvitsevia sanoja on kielessämme tuhansia, eikä niistä ole erillistä listaa. Niinpä näissä kohdissa tarvitaan sitä kuuluisaa kielikorvaa, tai sitten niitä nykysuomen sanakirjan oikeakielisyyspalveluita ja palveluja. Muissa tapauksissa kysymys on kielen elämisestä ja eri taivutusmuotojen liikkumisesta sanasta toiseen. Kun tutusta poiketaan, se aiheuttaa myös ärtymystä. Mutta se merkitsee myös sitä, että voimme itse vaikuttaa kielen elämiseen omalla puheellamme, joten valitsemme sitten lujan tai luita, varokaamme leikkimästä näillä vakavilla asioilla.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.